Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на председателя на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк Левон Хампарцумян, главния економист на Уникредит за Централна и Източна Европа Любомир Митов и главния економист на Уникредит Булбанк Кристофор Павлов на тема «Макроекономически тенденции в България и Централна и Източна Европа и ефектите за бизнеса», която се проведе на 20 септември.
Към една тема, която е доста професионална и не е особено сензационна, като се предвидките неща се върхват тези. С голямо удоволствие посрещаме господин Митов тук, който е наш колега по повече от един начин, защото кариерата му е тръгнала от тук, но е бил успешен в различните фази, като икономически предсказател. Защото има едно характерно нещо за икономистите, че обикновено са много добри в обяснение на минали неща и за всяко минало нещо имат по 2-3 противоречащи си, но абсолютно логично звучащи обяснения. Предсказанието вече на неща, както например неговото предсказание на руската криза 1998 година, един от много малко хора в света, които го е направил, на базата на това, което знае и може. И това да бъде част от Уникредит е също повод за гордост за нас, защото все пак има и български паспорт. Освен всичко да. Така че да не да дам думата, разбира се, на звездата на днешната пресконференция и да вървим напред.
Еми, какво мога аз да кажа след такова представяне? Може само да добавя, че имам преди всичко български паспорт, така че това не се променя. Благодаря много на господин Хампарцумян за тази възможност да разкажа нещо как ние виждаме в Уникредит света и място на България. Тази презентация също не е толкова кратка, тъй като имаше малко по-дълги цели, но аз ще се поставя да направя по-кратка, пък после вие може да си получите копия, ако искате от нея. Тук има още един и три неща, на които ще се спрем заедно с Крис. В начало ще говорим за положението в Европа в резултат на Брекзита и как то се отразява върху страната и региона. След което ще говорим малко за България. Не малко, защото ще говорим за България, което може, което най-много ви интересува. А след това аз ще завърша с някои разсъждения, анализи на дългосрочните предизвикателства за региона и за България, които са доста сериозни и изискват действия в областта на икономическата политика и стратегия за години напред. Нека започна първо с това, което най-много вълнува икономистите и политиците в света. Това е Брекзита. Няма да се спирам на това защо стана, как стана, кой за какво гласува. Само ще кажа, че гласуването в Англия много наподобяваше гласуването на първите свободни избори в България от 90-та година, когато младите и големите родове гласуваха прогресивно, така да го наречем. Тоест, в Англия те гласуваха за оставане в Съюза, а по-низко образованите, малките родове и възрастните гласуваха за напускане. В резултат на това се получи резултата, който се получи, но за разлика от парламентарни избори, като всеки 4 години могат да се обърнат, тук обръщане май няма да има. Всъщност не е ясно какво точно ще стане, кога ще стане и как ще стане, което задава още повече несигурност. Искам да кажа само, че в момента абсолютно нищо не се е променило от гледна точка на отношенията между Великобритания и Съюза, така че ако някой очаквал нещо да стане в металичите, това няма да стане. Главният губещ това е Великобритания, която ще влезе в рецесия. Няма нужда, може да обяснявам защо е това положението, но другата част на Европа няма да пострада толкова, защото носителният дял е сравнително нисък на търговията с Великобритания. Това, което е най-голям проблем, това, което виждате в момента на екрана, това е еврозоната, за която Великобритания е втория партньор. Търговски партньор са Съединените щати и повече от Китай. Това означава, че ако Великобритания влезе в рецесия, а нашите колеги смятат, че това ще стане към края на годината и началото на другата година, и което е по-лошо, че Брекзит съществува на Великобритания 6% от брутния вътрешен продукт. Не става дума за годишна, става дума за разликата между това, което могло да бъде и това, което ще бъде следващите 10 години. Ще има влияние върху еврозоната, и то доста съществено. Ние очакваме съществено намаление на ръста на икономиката. Беше 1,7%, сега е 1%. Силно ще пострада износа, при който спадаше 1,5% пункта. Ще се намалят и инвестициите. Всичко до това създава едно положение, при което ще имаме съществено забавяне в еврозоната. И това забавяне не може да не се отрази и върху нас. Следващия слайд, може ли? Ако обичате, следващия слайд. Да. Ето това е нашата прогноза преди и след това за еврозоната. Сега, какво може да се направи? Ми много не може да се направи. Единственото институция, която може да се опита да направи нещо, това е Европейска централна банка. Но ники предвид на какво положение се намираме в момента с отрицателни лихви и с пълномащабно печатане на пари, освен да го пуснат на три смени печатане, тъй какво може да стане. Резултатите до сега не бяха особено добри, така че това, което очакваме, е просто Европейска централна банка да се опита да придава някаква стабилност и някаква увереност на пазарите, но няма да може да постигне кой знае колко. Следващия. Това, което е по-интересно, е какво ще стане в средносрочен план. Сега това, което виждате на екрана, са нашите разсъждения в момента. Те могат да се окажат прави или неправи, правилни, зависимост от това какво ще се реши в последния момент. Има най-различни варианти, от Великобритания да остане де-факто член от ПН на Норвегия, само че без право на глас, до вариант като Съединените щати или Канада, т.е. да бъде изцяло извън Съюза, и тогава нещата ще бъдат съвсем различни, особено за финансовия сектор. Това, което ние забелязваме, е, че ще има път тук на случай на този слайд специално, и какво ще стане с останалата част на Европа. Това, което ще остане, нека да почна последната точка, че политическия риск става основна заплаха за икономическата и финансова стабилност. По-специално дали ще има последователи на Великобритания и как ще се уредят търканията вътре в Съюза. Имаме два други момента, които ни безпокоят. Това е първото. Може обратно, само че не съм го свършил. Първото това е, че на незавършения банков съюз, който има елементи, които действат, други елементи нямат. И това е сериозно, защото банковата система в Западна Европа не е в най-добро състояние. Преди положението на финансовите пазари имам преди много ниски лихвени проценти, така че това е потенциален източник на проблеми. Другото е, че интеграционните процеси, особено в бюджета, ще се забавят. И трето, вие го знаете, че си има вече разговори и някакви определени планове за военен съюз в областта на Европейския съюз. Тоест, създава се една несигурност, създава се една опасност на Европа на 2 или 3 скорости, която не е добра нито за Съюза, нито за нас, които се имаме в периферията на Съюза. Следващия. Какво ще стане в Централна Европа? В краткосрочен план нищо няма да стане, особено още повече за България, защото финансовите пазари в момента са заточени върху това какво ще направи Федералния резерв, като има да направи нищо тази седмица. Т.е. от сега до изборите и зависимо от резултата от изборите, може до декември, положението на пазарите ще е спокойно. В страните от Централна Европа, под такива имам предвид членките на Европейския съюз в Централна Европа, нямат особени рискове, защото те са в добро финансово и икономическо състояние и нямат особена необходимост от финансиране. България пък въобще няма нужда от финансиране, така че каквото и да стане навън, от гледна точка на финансирането няма да има някакъв съществен краткосрочен ефект. Ще има тук там някаква волатилност, ще има тук там някакво напрежение от време на време, независимо от това какво мислят пазарите, но това няма да е проблема. Проблема ще е по-нататък. Това е проблема. Проблема е, че източна, централна и източна Европа е много тясно свързана с еврозоната. Не с Великобритания, с еврозоната. И съответно това, което става в еврозоната, е особено, което става по отношение на износа от еврозоната към трети страни, на които ние сме поддоставчици, е много съществено. Ние направихме един модел, който виждате резултатите, който показва какъв ще е ефекта на очакваното спадане на вътрешното търсене и износа в еврозоната и ефекта на очакваното намаляване на инвестициите върху икономическия ръст на отделните страни. Светло-сивото квадратче показва, Ниче показва какъв е ефекта от тези елементи, а черничкото пък показва дали има някакъв начин той да бъде смекчен с помощта на икономическа политика. Както забелязвате, колкото е по-малка държавата и колкото е по-отворена икономика, толкова повече страда. Най-силното въздействие върху Унгария, върху Чехия и Словакия. Освен всичко друго, тези страни са много силно интегрирани в автомобилното производство на Западна Европа и съответно ще имат най-голям шок. Черното квадратче показва дали има някакъв начин за реакция на икономическата политика. При сегашното положение няма какво да се направи в паричната политика, всичко е бюджетна политика. И държавите, които са в по-добро финансово състояние, от гледна точка на бюджет и дълг, и бюджетния при дефицит на бюджета в момента, имат възможности за маневри. След тях и България. България, Унгария, Словакия и до някъде Чехия имат възможност да направят нещо, при условие, че разбира се тази година не се провали в края на годината бюджета, да направят нещо, да смекчат спада. По този начин удар върху българската икономика ще бъде значително по-мек, отколкото би бил, ако нямаше тази възможност. Следващо. Това е което казах, може да продължава нататък, това е, че го разказах. До тук положението е такова. Централна и Източна Европа са в положение, в което ще има някакъв, не би го казал шок, но ще има някакво въздействие. Не е отчаяващо, не е много силно, не може да се каже, че трябва да бъде пренебрегвано. Още повече, че също в началото на периода на усвояване на еврофондовете и съответно техният принос към ръст е ценително малък. На този фон България изглежда доста оптимистично, както тази година, така и следващата година. Сега нека Крис, който е главният автор на тези прогнози, които между прочим ние сме доста над консенсуса, бяхме до сега, вече консенсус е доближи до нас, така че горе-долу се оказваме прави още веднъж. Нека Крис да разкаже как той вижда, как ние виждаме чрез него положението в България.
Забавянето на усвояването на средства от Европейския съюз през първата половина на годината доведе до значително забавяне на инвестиционните разходи на правителството. Това няма особена изненада, това беше очаквано, тъй като беше ясно, че след приключването на първия програмен период ще се стигне до известно забавяне на усвояването на средства от Европейския съюз. Изненадата тук дойде от степента, в която се забавиха средствата, усвоявани от Европейския съюз, следователно от степента, в която се стигна до забавяне в инвестиционните разходи на правителството. Така се стигна до ситуация, в която нуждата от повече инвестиции в инфраструктура не е отпаднала. Има фискална възможност такива инвестиции да бъдат направени, но те не могат да бъдат направени, защото няма достатъчно подготвени проекти в началото на 2016 година. Положителното във всичко това е, че се доказа по един безспорен начин, че икономическият растеж в България не зависи в толкова голяма степен от европейските фондове. Тоест в ситуация, в която европейските фондове се забавиха значително, съответно инвестиционните разходи на правителството отбелязаха спад от близо 50% в първата половина на годината, не се стигна до забавяне на икономическия растеж. Напротив, икономическият растеж през първата половина на 2016 година остана на нивата от 2015 година. Основната причина за това е натрупаната значителна положителна инерция в процеса на възстановяване на пазара на труда от втората половина на 2015 година, което позволи икономическия растеж да остане на нива от 3% в началото на 2016 година, въпреки, както казахме, вече спада в инвестиционните разходи на правителството. През втората половина на 2016 година очакваме ускоряване на растежа някъде до около 3% на годишна база. Три са причините за това. На първо място очакваме повече фискални разходи, т.е. фискална политика, която в по-голяма степен ще подкрепя растежа през втората половина на годината и следователно ще доведе до известно компенсиране на забавеното темпо по отношение на инвестиционните разходи на правителството от първата половина на годината. Т.е. ще имаме сериозен фискален импулс през втората половина на годината, който ще подкрепя растежа. Освен това, както знаете, в няколко сектора на икономиката България чупи рекорди. В туризма приходите от международен туризъм са на рекордно високо ниво от началото на, процеса на присъединяване, което ще има положителен растеж, което най-вероятно ще се наблюдава в най-голяма степен през третото тримесечие. Има рекордно високо производство на пшеница, което не само ще подкрепи външната сметка и износа, но ще има и положителен принос към растежа. А през 2016, както през 2017, извинявам се, както господин Михов вече отбеляза, ще бъдем свидетели на скромно забавяне на икономическия растеж. Шока за икономиката, който предизвика Брекзит, нашите модели го оценяват на около 1,1% от БВП, т.е. при равни други условия и без компенсиращи мерки от страна провежданата макроекономическа политика. Икономическия растеж би трябвало да се забави някъде с около 1,1%. В основна степен това ще се материализира през канала на външната търговия. Незначителен ефект очакваме и през инвестициите да видиме. Така или иначе очакваме, че растежът ще покаже, че остава силен и през следващата година, най-вече поради продължаващото възстановяване на пазара на труда. В известна степен, може би другия слайд. В известна степен очакваме инвестициите на частния сектор също да бъдат фактор, който ще има положителен принос към икономическия растеж през следващата година. Както може да видите на тази графика, за първи път от 2008 година насам бизнеса ясно показва, че капацитета за посрещане на очакваното търсене вече е в отрицателна територия. Тоест, доминираща част от оценките на бизнеса е, че няма достатъчно свободен капацитет, за да бъде посрещнато търсенето, такова каквото той е очаквано през следващите 3 месеца. Това е ясен знак, че ако бизнеса иска да се възползва от по-нататъчно увеличаване на търсенето, той ще трябва да започне да инвестира и прави нас, икономистите, оптимисти по отношение на това как ще изглеждат инвестициите на частния сектор през следващата година, следващия свят. В основата на всичко това са високите темпове на този процес на възстановяване на българската икономика след 2010 година, са високите темпове на възстановяване на износа. Износа в реално изражение в България е тъмно-червената линия, която се забелязва от тук.
Малко
по-дебело. Това не е случайно. Сега червеният цвят не сме го избирали по партийни съображения. Износа в реално изражение вече е 35% над нивото от средата на 2008 година. Както се вижда, България се движи в група с останалите страни от Централна и Източна Европа. Има такива, които изпреварват. Може би Румъния е най-забелязващия се пример. Има и изоставащи страни. Интересното тук е, че значителен принос към този резултат от последните няколко три месеца идва от износа на услуги. И това няма особена изненада в него, след като се има предвид колко нови работни места бяха създадени в аутосорсинг индустрията. Вече с всяко изминало три месечия се вижда как приноса на услугите към износа общо на стоки и услуги се увеличава. На дясната графика може да видите как изглежда износа на България на глава от населението. Нашия коментар на тези, България отново е в червено, нашия коментар на тези цифри е, че очевидно България е изправена пред значителен потенциал да разшири присъствието си в международната търговия и да укрепи по-нататък позициите си в международното разделение на труда, особено що се отнася до износа на услуги. Следващото. Възстановяването на пазара на труда с ключов принос за ускоряването на растежа в последните две години. Всъщност от началото на този процес бяха създадени малко над 100 000 работни места, което може да изглежда скромно на фона на това, че икономиката загуби около 400 000 работни места през периода 2009-2012. Но тук трябва да имате предвид, че това се случва в контекста на икономика, в която броя на хората в трудоспособна възраст намалява. От тая гледна точка съотношението на заетост, което изчислява броя на хората, които имат работа към общо хората в трудоспособна възраст в момента е 65%, което е близо до максималните стойности, които са постигани преди 2008 година. Така че от тази гледна точка възстановяването на пазара на труда, дори някои икономисти могат да твърдят, че е завършил процес, поне ако се има предвид стойностите, които сме наблюдавали преди 2008 година. Ние смятаме, че има поне още няколко години преди икономиката да достигне пълна заетост. За съжаление, въпреки че има 260 хиляди безработни, около 150 хиляди обезкуражени, възможностите за увеличаване на работната сила от тук нататък не са много големи, защото една голяма част от тези хора, за съжаление, са хора, които са загубили в значителна степен уменията, квалификацията, трудовите си навици.
Може и никога да не се ги има.
Може и никога да не могат да ги възстановят. Това означава, че ако се тръгне по пътя на някаква активна политика по отношение на пазара на труда, тази политика трябва да бъде осигурена с значителни средства и да сме доста търпеливи. В най-голяма степен това се илюстрира вероятно от факта, че броя на дълготрайно безработните в момента е 60%. Тоест, от общо безработните 260 000 души, 60% са безработни повече от една година. И това съотношение не се променя, особено през последната година, година и половина. Следващия. Забележителното възстановяване на износа, това ме прави най-радостен, тази картина, може би, като я вида. В 4 от последните 5 години икономиката завършва с положително салдо по външната сметка. В момента положителното салдо по външната сметка е на ниво 2,4% от БВП на 12-месечна база. Точно, т.е. това е още един фронт, на който икономиката чупи рекорди, може би най-важният фронт, според мен. С оглед на очакващото се увеличаване на приходите от туризъм през 2-3 месечия и увеличените приходи от продажба на пшеница, смятаме, че към края на годината и с... Разбира се, има много други фактори тук. От значение е това, че условията на търговия се подобриха, затова, защото през тази година, за разлика от миналата година, цените на износа спадат с по-малко, отколкото цените на вноса. Това допълнително подкрепя възстановяването на този положителен резултат по отношение на външната сметка. Но така или иначе, външната сметка в края на годината вероятно ще отчете излишък от порядъка на 3,6%. Знам, тук Любо Шумен поправи, мисля, че почти няма страна в Централна и Източна Европа с подобен резултат.
Няма. Унгария го доближава, но други няма.
Далече сме още от Германия, но ако така е тръгнало, може и тях да добавим. Може и следващото да се. Разбира се, забележителното възстановяване на износа помага на външната позиция по много начини. Един от тези начини е подобряване на задлъжнялостта. Икономиката мигрира към по-ниска задлъжнялост. Частният сектор като цяло продължава да редуцира финансовата си задлъжнялост. Единствено, публичният сектор увеличава външния си дълг, но така или иначе стойностите, които са наблюдавани в момента, не могат да бъдат разглеждани като някакви стойности, които са опасни и за бъдещето на страната. Очакванията продължават да се подобряват. Водещите индикатори за очакванията са или на стойности, които са близки от до най-високите наблюдавани преди 2008 година, или дори над тях. Особено радващо е, че продължават да се подобряват очакванията, що се отнася до заетостта. Там очакванията на мениджърите в сектор промишленост вече са на нива, които са дори над 2008 година, което допълнително потвърждава станалата вече публична теза, че пазара на труда започва да се затъпва и да се изправя пред липсата на достатъчно качествени кадри, нещо, за което Габуш говори след малко по-нататък. И като обобщение, това е последното послание, което има от моя страна. България успя да мигрира към модел на растеж, който не води до появата на нови или изострянето на съществуващи макроекономически дисбаланси. В момента имаме положително салдо не само по външната сметка, но и в бюджета. Имаме редуциране за задлъжнялостта до нива, които са без рискови, може би изключения правят няколко сектора на економиката, които са добре известни. Така че от гледна точка на макроекономическа стабилност, това е постигната цел за българските policy maker.
Следващия. Сега аз малко ще поля малко студена вода отгоре-долу от това, което може да се очаква в бъдещите 5 до 10 години. При това само да кажа 2-3 думички за България в рамките на Централна и Източна Европа. За момента ние сме единствената страна, която има балансиран икономически растеж, т.е. растеж, при който няма влошаване по нито един показател. Както износа, така и вътрешното търсене. Спада на публичните инвестиции единствено малко. Мащабът е малък за ни с Централна Европа. Държави, които разчитаха изключително много на европейските фондове, Унгария и Чехия, даже влязоха в техническа рецесия, което означава намаление на брутния вътрешен продукт, сезонно изгладен от един комедичното 3 месече по тази причина. Тоест, това е едното положително. Второ, външна ни позиция е, може би, най-добрата заедно с Унгария в региона. Говорим за валутни резерви от порядъка на 55-60% от брутния вътрешен продукт. Тоест, ако ги извадите от тези данни за дълга, то няма да остане нетен дълг. Държавата има към 14% от брутния вътрешен продукт фискален резерв. Главно дори това, че взеха прекалено много пари, които ни потреба на сметка, след оценката на активите на банките. И държавата, която в дадения случай в това положение само Чехия, които имат едновременно положително салдо, както в бюджета, така и в текущата сметка. Тоест, като точен мащаб, много трудно може да се намери нещо, което може да разклати лодката, освен ако е някакъв глобален катаклизъм, който ние очакваме да стане. Сега, обаче, как изглеждат нещата от тук нататък? Ние се опитаме да погледнем как изглежда региона в рамките на последните 15 години в бъдещите 5 години. И графиката, която виждате, показва потенциалния ръст на той регионния ръст на целия регион. Централна и Източна Европа. Тази графика показва потенциалния ръст, т.е. не реалният икономически ръст, какъв би трябвало да бъде ръста въз основа на наличните фактори за производство. И това е нещо, което дава представа къде е дългосрочно икономически потенциал на дадена страна или региона. Той се разпределя по три фактора – капитал, труд и производителност. Тази картинка показва нещо, което сигурно всички го знаете интуитивно, че както в България, така и в света има съществен кризата от 2008-2009 година, има съществено забавяне на потенциално икономически растеж. Например, българският ръст тази година ще бъде практически идентичен с ръста на световната икономика, което на мен лично ми се случва за първи път, както се занимавам с държавите така, с по-общ поглед в икономиките. При това в световната икономика на държави като Китай, като Индия, които имат традиционно 6-7% ръст. Тоест имаме някакво технологично английски secular slowdown и някакво трайно забавене, което очевидно не е резултат на някакви временни фактори, означава някакви процеси в икономиките, които го обуславят, които предполагат развитието напред. За България графиката не е по-различна от тази. Какво означава това? Това означава, че ако приемем, че тези резултати се останат за бъдещ период, кажем ръст от 3% и ръст в еврозоната от 1,5%, то тогава конвергенцията или изравняването на доходите на човек от населението спрямо Европа ще се проточи безкрайно дълго. За държави, които са по-богати от нас, като Унгария, например, това ще стане към средата на 2040 години, 2047 по-точно, а държави, като типа на България и Румъния, ще бъде след 2065 години. Тоест, това очевидно е нещо, което политически социално не може да бъде прието и съответно трябва да се направи нещо. Другото нещо показва тази графика, са тези червените квадратчета са много безпокоителни, тъй като това е производителността на труда. С инвестициите няма кой знае какво изменение. Те идват и продължават да идват. Да се очаква нещо от трудовия пазар е много сложно, тъй като просто демография, за която ще говоря след малко, не е добра. Обаче фактът, че производителността е много по-ниска от преди, е много безпокояващо, защото това е единственият резерв за постигане на по-голям икономически ръст. Може следващото. Тази картинка показва всички страни в региона, то сме включили Турция и Русия, които показват, те е малко теоретично да я обясня, като показва какво би станало, ако би се запазил същия потенциален ръст от преди кризата до 2020 година. И тя показва размера на загубата на доход, загубата на брутен вътрешен продукт в всяка една държава спрямо този хипотетичен базов сценарий. За България това е 28%. Тоест, ако бяхме запазили същия ръст, който беше преди кризата, ако се абстрахираме от нея, България би имала 28% по-висок брутен вътрешен продукт, това, което има в момента. Това разбира се хипотетично, едва ли би могло да стане, но и да го разделите на половина, пак е достатъчно голяма разлика, която трябва да бъде повод за размисъл. В тази картина ние не сме от тези, които са зле, но в никакъв случай положението не може да бъде основа за успокояване. Следващо. Значи, като си говорим, тук има очевидно и глобални фактори, които допринасят за това. Два са глобалните фактори, които са най-важни. Първото е световната търговия. Преди кризата 2008-2009 година имаше голям бум на световната търговия поради глобализацията, която в момента е лоша дума, и в резултат на това тя се забави или спря. Ръста на световната търговия спря. Заедно с него се забави много силно ръста в развиващите икономики, включително в нашия регион. Това няма да се промени скоро. Още по-зле е положението с капитала. Притока на капитал към развиващите се страни рязко е спаднал, включително към нашия регион. Тоест не може да се очаква този бум на чужд капитал, който беше през 2008 година, който води до бум на инвестициите. Тези две неща няма да се поменят, ще оказа да продължават въздействие. Следващо. Тази графика е значи интересна, понеже тя показва производителността на труда. Това е брутен вътрешен продукт върху заед, не върху човек на населението, в целия регион. Картинката, както виждате, тук е същата и България отново се намира в средата на групата, но цифри между 2 и 3% производителност на труда не могат да им успокояват, тъй като това е единственият резерв за повишаване на ръста. И не се отличава много от това, което става в еврозоната, което е другия фактор, който допринася за бавната конвергенция. Също. Значи, това е един от факторите, които всички сигурно знаете. Това тук е демографската ситуация в региона. Като се абстрахира Турция, която не може да влезе в графиката отгоре, всички останали имат съществено влошаване на демографските показатели. Специално тук се показва раждаемостта деца на една жена. България отново е тълночеванката линия и не изглежда толкова зле, ако погледнете относително спрямо другите. Абсолютно обаче с 1,5 деца на жена нещата няма да се оправят. Другото, което е, че може би не се разбира, аз ще така много повестници се говори много за демографския срив в България, но хората не разбират, може би, че това, което става в момента, всъщност то не става в момента, то е станало преди 20 години. Тоест, големия спад на раждаемостта през 90-те години е това, което се отразява в момента, когато хората влизат на трудовия пазар и са в дееспособна възраст. Тоест, независимо дали раждаемостта, тя се повишила, както виждате, от 1,2 към 1,6, и да повишите колкото си искате сега, резултат няма да има близките 20 години. Тоест, положението такова, каквото е, и в близко бъдеще няма начин да се измени преди на това, което е станало преди 20 години. Това е изменението на населението, което сме включили не само червеното квадратче показва естественото изменение на населението, но и миграцията. По този показател сме доста трагични, защото голямата имиграция заедно с ниската раждаемост, големия спад на населението по естествени причини води до това положение. А този голям спад се обуславя още от факта, че се увеличава процента на възрастните хора и съответно смъртността се увеличава и разлика между раждаемост и смъртност се увеличава. По това положение, освен Турция, прави впечатление Чехия и до някъде Словакия. Това са двете единствени страни, които успяват да привличат имигранти. Главно бившия Съветски съюз. Тоест, очевидно е, че има начин да се решат проблемите тогава, когато икономиката на страната и политиката, и политиците, и населението разбират необходимостта от това. По-нататък. Това е много документирано. Това е трудоспособното население. България не е изведено отделно, но средното за Централна и Източна Европа, това е сивата линика, достатъчно красноречива, 10% намаляване на работната сила за този период. Това не ми го виждате много хубаво, но това показва коефициента на участие, това, при малко говореше Крис. на което коефициента на трудово участие, т.е. каква част от потенциалната работна сила е взета в икономиката. За България показателите отново са в средата, не са от най-добрите, не са от най-лошите, не са от най-добрите. Потенциала, който това дава, ако се увеличи тази производителност на труда с 10 пункта, е увеличение на брутния вътрешен продукт с 3,2%. По-нататък. Другият проблем, това е, което също Крис говореше, голямото несъответствие между квалификация на работната сила и потребностите. В целия регион, включително в България, забелязва голямо увеличение на недостига на квалифицирана работна сила, докато в повечето страни има излишък на неквалифицирана или много малък недостиг на неквалифицирана работна сила. Чувате какво ви каза Крис за безработните. Към 60% от тях са хора с основно и по-ниско образование и безработицата между тях е огромна, докато между висшистите е много ниска. Имаме един голям проблем, който освен количеството, води намаление на качеството. Един от причините е изтичането на мозъци. Тук са показани какво е качество на емигрантите, т.е. каква е частта от емигрантите, кои имат университетско образование като процент. Сивото е през 2000-та година, червеното през 2010-та година, съм спомнял още повече. Виждате къде е мирила България от 14 до 26-7% от емигрантите са с университетско образование. Това е тенденция за всички, но е много успокоително, защото емигрират главно младите и можещи. Тоест това води до намаляване на влошаване на качеството на човешката сила, която е в България и съответно ще удари върху ръста по-нататък. Тази таблица мисля, че е много интересна. Аз мога да ви прати по-подробно, ако ви интересува. Това показва как стоят страните в региона. Това е тяхното място в класацията на Световния икономически форум в Давос по отношение на няколко елемента на образованието. По най-горната линия, която казва качество на образованието, и ние, и Централна Европа сме си добре. По-добре съм от повечето големи развиващи страни, вече отстъпваме на големите най-развитите икономики. Обаче, като се тръгне към качество на образование, това е втория ред, способността да се привлича талант, третия, и способността да се задържа талант, четвърти, иновация, петата, положението е просто учебщо. Тоест, явно има голям учебщо не само спрямо водещите економики, а и спрямо даже водещите, големите развиващи се економики извън Европа. Тоест, явно има нещо в това, което ни се доставило, което ни сме получили като наследство от едно време, което трябва да се промени. С такива показатели е изключително трудно да се постигне икономически растеж, който да е изпреварващ и да създава необходимия ръст за по-бърза конвергенция. По-нататък. На това ще завърша. Може да си го прочетете. После искам само да кажа, че има три неща, които това е един вид обобщение това, какво трябва да се направи. Значи, този проблем, за който говоря, няма бързо решение в краткосрочен мащаб. Не може да се очаква нещо да стане, освен, може би, опити да се привлекат работници от чужбина, което се прави в момента. Но е необходимо да има една дългосрочна държавна политика с участието на бизнеса непременно, която да продължава десетилетия, не само един политически цикъл. Т.е. трябва да има консенсус по този въпрос. Три са нещата, които според мен трябва да се направят в областта на демографската политика, в областта на образованието и в областта на миграционната политика. Демографската политика, очевидно, че трябва да се разбере по-добре кога хората искат да правят отглеждане деца и кога не искат. Ако помните, тази графика на раждаемостта показва, че всичко зависи от възприятието на населението за сигурност или несигурност, за перспективите на развитието на икономиката. Когато има стабилизация и стабилност, раждаемостта расте. Когато има несигурност, раждаемостта пада. И според мен е абсолютно безсмислено да се дават куп пари на младите майки да стоят вкъщи за 3 години, които са извън работната сила и губят квалификация. Вместо това би трябвало да се дават пари за детски заведения, да се дават пари на младите майки да работят вместо са вкъщи. Хем ще повиши ръста, хем ще създаде възможност за професионална квалификация. За съжаление, това май не се разбира почти никъде, поне в България не се разбира. Другия въпрос, очевидно, е не толкова пенсионната система, която този въпрос се разбира, А факта, че трябва да се дадат възможности за пенсионерите да работят и след достигането на пенсионна възраст, това че има интерес от тяхна страна и интерес от работодателите. А не както в момента става, или да бъдат наказвани финансово, или да бъдат пенсионирани насилствено. Това е един резерв, поне в краткосрочен мащаб, който няма с кого да го заменим за увеличение на работната сила. За образованието, сме казали, това е много сложен въпрос, но тук въпросът не е само това да се оптимизира броя на училищата, да се увеличават университети и така нататък. За мен е фундаментален въпрос какво се учи в училище и доколкото поне аз разбирам, тъй като моите деца и деца ме учиха тук, продължават да се дава, как да кажа, фокуса е върху запомнене на факти. Къде, какво, кога, къде стана, къде, какво има, докато това вече е отдавна в миналото. Извадете телефона, вътре има всичко. Мога да ви кажа каквото поискате, даже не го знам. Тоест, истината е, че трябва да учат децата как да намират информация и как да анализират, а не как да запомнят. Това, съжаление, не се е разправило никъде в момента. Поне нашата образователна система и мисля даже, че не е въпрос на дискусия. Сега истината е, че резултатът ще дойде след 20 години, очевидно. Но все от някъде трябва да се започне. И за университетите бизнесът трябва да се намеси, за да даде ясна картинка какво трябва на бизнеса, а не какво иска да произвежда университетите поради техните собствени финансово икономически интереси. Вчера на една среща с бизнесите, с клиенти на банката, беше очевидно казано, че проблемът с квалифицираната работна сила е изключително сложен. Просто е много сложен, става вече пречка за развитието на производството, за развитието на икономиката, а освен това, аз знам от моите контакти в Лондон, че е пречка чрез станите инвеститори. Човек, който иска да дойде тук с една по-добра, по-качествена инвестиция, иска да знае, че има хора, които могат да работят с тази техника. И е много трудно да се намерят. И не става дума само за програмисти, че това видели, а става дума за хора с сравнително, как да ви кажа, обикновена квалификация. Мишлено устроение, стругали от този сорт. Тоест проблемът е сериозен и нещо трябва да се направи бързо. Това може да стане само с помощта на бизнеса. Тук държавата само няма да го прави. И за миграционната политика няма да се измени скоро тази тенденция при тази очевидна разлика на доходите, но от когато съм говорил с млади хора в чужбина, в Щатите и в Англия, тях интересува не толкова размера на дохода, те могат да се докарат горе доходи тук, а перспективите за развитие, перспективите за реализация. Което опира отново до икономическа среда, опира отново до институционална среда, до закони и тяхното прилагане, както и възможностите да развиват свои бизнеси и да участват в бизнеса на други. Тоест тук това е ролята на компаниите, тя да създава тези възможности, държавата да използва парите от европейските средства, да създава такива възможности. И в краткосрочен мащаб тя да се намери начин за привличане на мигранти, които могат да поемат луфта. Има такова нещо, знаете, по морето има един клуб хора, които от чужбина, които работят там. Но въпросът е, че и тук нямаме някаква особена миграционна политика, която да знае какво търсим и как да го привлечем. Да завърша, извън задам някакво впечатление, че нещата са ужасни, защото те не са ужасни, но тенденцията не е добра. Тоест, с тази тенденция ще има едно постепенно приближаване към това, което стана Япония. Япония не ни грози близко, чак толкова близко бъдеще, но това е бъдещето. Само че с разликата, че доходите няма да бъдат тези, които са в Япония. Тоест, единственият начин, и това не е само наш проблем, аз се чувам в България, но това е проблем за целия регион, може би изключение на Чехия, която се справила по-добре. Това стои при целия регион. Ако искат да се да намерят своето място в бъдещия свят, тя да се направи много сериозна промяна, като с този път фокуса именно върху създаването на високо квалифицирани работни места и висока производителност, иначе тази картинка там няма да се. Това ще свърша. Благодаря ви за вниманието.
Колеги, заповядайте за въпроси.
Може ли аз? Благодаря ви. Понеже очаквах, аз не съм ресорен журналист, колегите да зададат по-специализирани въпроси, Беновска, Радио К2. Искам да ви попитам в по-голямата рамка на този анализ. Това ми прилича на годишните анализи, които прави Световна банка всяка година с своите препоръки, които отправя към всички правителства. Има ли в добрия смисъл претенции този анализ за българското правителство и как очаквате да се постигне ефективност съгласно вашите бележки и предложения от страна на управляващите?
Много хубав въпрос, само че ние сме търговска организация. Част съм работен в Световната банка при много години. Това беше правилното на присъството на Виденов. Когато редовно това положението е друго. Правителството се обръща внимание и ръководството на Националната банка са съвсем други хора, които знаят какво правят и държавата е друго състояние. Това, което ние го казваме в момента, не е опит да се дава акъл на правителството от гледна точка на това, вижте какво не сме помни от вас. Това е опит да се привлече вниманието върху проблем, който се подминава. А той се подминава, защото няма правителство, което аз поне познавам. Няма държава, може би само Мексико, единствената, която се напъне и го направи. Което да е създало някакъв политически консенсус около основните приоритети и стратегическото направление на държавата и да направи една стегена реформа, която да бъде приета с консенсус всички политически сили. В Мексико има такава програма, се казва Национална програма за реформи, и която работи много добре, между прочим. Който и да е на власт, никой против нея не протестира. Приемат се с консенсус промени в Конституцията, които бяха приемно за денационализацията на нефтения сектор. Правителствата имат хоризонт до следващите избори, както знаете. Такива реформи са много неудобни, защото отначало са непопулярни, намаляват рейтинга на правителствата, резултатът ще дойде, ако дойде и Господ знае кога. Тази причина, меседжа, който искам да дам, е, че необходим политически консенсус, защото това са приоритети за цялата държава. Дали ще бъдат БСП, дали ще бъде ГЕРБ, дали ще бъдат Демократите, дали ще бъдат Атака, няма значение. Във всички ще има този проблем и то няма да мога да се реши с лозунги. По никакъв начин. И е много дългосрочен, няма да дойде на резултатите, т.е. трябва да се разбере, накам че не го разбира. Значи, ако четете вестниците и анализите за България на българска комисия, го разбират. Не е дошло, не е проникнало в главата на политиците, че това е изключително важен проблем и периода, който се намираме, който е благоприятен за България, икономически и от гледна на външна среда, е тогава, който трябва да се започне. Те просто това не го разбират. Цялата идея е да ми се даде, че ние от гледна точка на бизнеса виждаме тези проблеми в нашия бизнес. Нашите клиенти не могат да се оплакват непрекъснато от липса на квалифицирана работна ръка. Сигурно сте чели и тази статия, тя излезе в Bloomberg първо, как немските автомобилни концерни си търсят къде си пренесат производството в Англия, но не могат да намерят място, защото им трябва работна ръка, която могат да се справи. От тази гледна точка, например, Румъния е по-добра от България, понеже някои са правили коли, т.е. имат някаква инфраструктура, имат някакъв опит, Рено там похарчи купери и купедини, докато дойде до това, което е. Тоест, това ми намени мисълта. Ние нямаме интерес да даваме и не можем, и нямаме право да даваме към правителствата. Искам да обръщам тяхното внимание, че от гледна точка на бизнеса има сериозни моменти, които създават пречки, които, въпреки че в момента не се виждат, независимо от доброто състояние на икономиката в държавата в момента, трябва да се решат. От гледна точка, аз работя в инвестиционната банка на UniCredit в Лондон, това, което нас ни интересува, е купуването и продаването на ценни книжа. Тоест, там ние можем да направим пари, независимо дали държавата е добре или зле. Повече се правят тогава, когато държавата е зле. Те се правят на волатилност. Тоест, това не е пряк икономически интерес, това е интерес от гледна точка на дългосрочните интереси на нас, с банката, която има в България, която даваме в банката в България, за един по-балансиран и по-устойчив икономически растеж. Това е цялата цел. Дали го разбират политиците, като говоря с тях, на думи всичко го разбират, обаче виждате, че нищо само не става.
А може ли още един уточняваш въпрос? Предвид така създалото се впечатление, че италианските банки не са в добра кондиция, ще се изразя меко. Но с оглед на това, че разговаряме в момента в филиала, български филиал на UniCredit Булбанк с препоръки към тукашната икономика, правителство, човешки фактори и така нататък. Особено важна е темата за младите хора, демографската криза, пенсионерите и квалификацията на работната ръка, както и вие подчертахте, господин Митов. Може не много банкерски да прозвучи, но в състояние ли е Софийския клон на UniCredit Булбанк да даде пример на правителството по примера на Орбан, който раздава на младите при определени обстоятелства, разбира се, критерии, по 35 000 евро годишно за старт и еднократно за старти по допълнително 35 000 с лихвен процент.
Тази мисъл е конволютивна и отвъд пределите на моята интелигентност, така че ако иска някой друг път да го обсъди.
Да, аз мога само да говоря, че това, което прави господин Орбан, особено много не му е донесло гледна точка на економиката. Господин Орбан е много интересна личност. Не може да се каже, че направиха някои неща, като например намалиха зависимостта на Унгария от външния дълг, външно финансиране. Верно, че за тази цел биха банковата система, тяхната си банковата система, не нашата. Но освен всичкото друго, господин Орбан постигаше икономическия ръст, който имаше последните 2-3 години изцяло. Изцяло от благодарение на трансферите от Европа. България има една приказка, не лай ръката, която те храни. И би било хубаво господин Орбан да помисли внимателно, пък и не само той, който така раздава препоръки наляво и надясно, не става дума само за мигрантите, за който отделен въпрос, и за много други неща, както господин Качински е в Полша, защото те са двете държави, които имат най-голяма зависимост от европейските пари. Унгария е държавата с най-голям процент зависимост, най-голям процент на външна търговия като процент от брутния вътрешен продукт. 75% от унгарския брутен вътрешен продукт е благодарение на износа към еврозона. Тоест, би трябвало да така да... Да, я видим, че има някакви политически фактори вътрешни. Не му е донесло нито успех в демографската политика. Унгарската миграция рязко скочи от господин Орбан. Особено квалифицираната миграция и неквалифицираната. Идете в Лондон, половината сервиторите са унгарки. Така че това, което те говорят и това, което е резултата, ако се постига резултата, съвсем не е едно и също. И това си работа на унгарците, няма да ги уча, нито на поляците. Те си избрали тези правителства. Факта е, че нито едно правителство, което аз познавам в региона, не е успяло сдаването на пари да направи нещо. Руснаците има така наречения майчин капитал, може сте чували за него, което беше 9000 евро, сега сделовата стана 6000 евро, който можете да го използвате за... какво беше? За купуване или там част за покупка... 9000 евро, 6000 евро, за покупка на жилище, за... заплащане на част от обучението на децата или за пенсия след 55 години. Става дума за... как ще бъде фандинг на български? Тази недържавната пенсия, която е чрез фондовете, която му ще почне...
Самоосигуряване.
Да, само че те, които успяха вече руснаците за 3 последни години да конфискуват. Така че не знам какъв ще е резултат от това. Руската, след прираста на руската раждаемост, което беше до 2009 година, тя отново спадна и ако Русия има положителен прирост на населението, това е единствено благодарение на огромния приток на мигранти от Средна Азия, които нито от културна гледна точка, нито от гледна точка на образование и квалификация са няма с тези 350 000 руснаци, които бъдат сега година. Резултатът там е пълен провал. Каквото да говорят господин Путин, резултатът там е пълен провал. Никакъв успех не е постигнат и в Унгария съжедността. В момента Чехия има успехи, въпреки че не е прави нищо от този сорт. Значи, въпросът тук е от създаването на икономическа политика, среда на сигурност и увереност във вътрешния ден. Сега, пак казвам, унгарците си имат право да се решават кой ще ги управлява, но това поляците правят също, те дават също някакви пари на моите майки. Не знам дали знаете. Как се казваше, забравихте, от тази година започна, което ще им кара бюджета в голям дефицит. Но и при тях има намерение на жителността. Значи въпросът тук според мен опира до една политика, която не е свързана с задаването на пари наляво и надясно, всяко с което на власт, а с по-добро разбиране защо става, кое става, защо става и как ще се спре. Полша държава са най-голямата имиграция. Поляци са най-голямата етническа група в момента в Великобритания, повече са индийците. Така че този въпрос няма еднозначно решение, няма политическо решение. Няма добър шеф, няма добър лидер, няма лош лидер. Аз лично смятам, че банковата система е създадена да събира парите на гражданите, влоговите, и след това да ги дава да бъдат използвани за кредити, за да могат да се развиват бизнес или си купуват хората къщи и така нататък. Може някой да ме обясни, ще дадете вие парите в банка, която взима вашите депозити и ги дава за тия цени.
Може ли шеговите да отговоря на вас и на господин Хамбърцумян? Не, само една забележка. Аз го зададох този въпрос, господин Хамбърцумян, с оглед на много популярната теза за корпоративната социална отговорност на големите. Ето вие правите един обоснован анализ, препоръчвате. Какво правите пък вие реално? Они играят в Монбанк.
Бих ви препоръчал тъгите да погледна в един пищов тук, да сложите в интернет Хю Лонг, губернатор на Луизиана, който 30-те години, малко преди Рузвелт и преди новия курс на Рузвелт, т.е. на гърба на кризата е пошел и сложил една в концепция Touché National Wealth. Хю Лонг. Чувате. Казвал, че ако се разпредели националното богатство на Америка, всеки ще взема по 3000 долара и така нататък, и така нататък. Събирал по 100 000 души на митинги, станал губернатор на Луизиана и искал да става президент. Мисля, че го застрелват в един момент, но няма значение. Искам да кажа... Искам да кажа... Не, никого няма да застрелят. Искам да кажа, тази работа с равномерното разпределение на чужди пари е привилегия на много богатите държави, което са силна предприемачества класа, които могат да произвеждат достатъчно, за да има за политиците играчки да разпределят. За страна в нашето положение сме осъдени да насърчаваме предприемчивостта, което единствено създава ново богатство. Тук всичко друго е преразпределение. На базата на данъците, които предприемчивите хора плащат, защото непредприемчивите чакат някой нещо да даде. Ако трябва да говорим по-философски. Но ако искате да се върнем все пак на...
Не, аз съм довършен едно нещо, само две неща. Първото нещо ме така, Никото казва, че е коефишен, коефициент джини за съпределението на богатството. Нали така? Знаете ли така, знаем какви са големи държави в света? Русия, Щатите и Китай. Кой има значи колкото е по-нисък, толкова е по-равномерно споделението на доходите. Кой има най-добро споделение на доходите? Според вас тези държави.
Китай.
САЩ, Русия и Китай.
Китай.
Не, САЩ. Тема не е лошо.
Защо?
Ами помислете. Е, това е въпрос, кому да се дъчите. Защото и двете държави, и Русия и Китай са крайно неравномерно развити държави. Знам ли сте били в Русия извън Москва, ако отидете, ще го разберете много добре.
Да,
нали, затова, но само ли казвам, това е статистика на Световната банка и на ООН, може да я намерите. България е с 36, Штатите са 40, Русия е 46. Малко, да, малко, знае, цяла Европа е между 30 и 36. Нали. Беларус, между прочим, е едно от най-низките, 29.
За да не бъртиш чело, коефициента Джини отразява неравенството, икономическото неравенство на доходите в една...
Да. Нула е абсолютно равни, 100 абсолютно неравни. Така че Беларус има 30. И само да завърша единици, да, сега не знам тук повече това, сигурно не са го учени, но сега го четах в университета, университетски манифест. Който у нас беше казвал, каза, каква е целта експроприация на експроприаторите. Хубаво ще взема, после какво ще прави, като свърши?
Социализъм.
Ами то не става, защото има нещо да се разпредели. Като не се разпредели, какво ще стане? Какво призове?
Ще дойдем към демокрация след 45 години.
Не демократи, предприемчиви хора са...
Някой дава
се... Не демократите произвеждат богатство. Предприемчивите хора...
Не, гледах политически.
Да.
Не, това е економически, не политически.
Нищо общо няма...
Политиката и економиката по Ленин и по Маркс са ръка за ръка, нали?
Не, това е което го правиха 70 години. Дайте да преспределим, а тук не се произвежда, какво да преспределим. Как да?
Заповядайте, колеги. Радина Колева от InvestorBG. Въпросът ми е свързан с Брекзит и последствията върху България. Господин Митов и господин Павло, споменахте, че у нас има маневри за противостоене на този шок. Просто ви попитал какви по-конкретно биха били те.
Ами аз ще почна, пък той ще завърши. Значи държавата има два смисъла. Държавата в голям... Не само държавата и Централната банка заедно. Има две възможности. Едното е от тях е да намалят лихвените проценти или да решат по някакъв начин да направят условия, като по-низки примерно изискване за резервите на банките за финансиране на икономиката, което ще бъде антикризно и бюджетната политика, докато повече пари. Или намалява данъците. България, въпрос с паричната политика, решена отдавна с валутния борд, т.е. там нищо не може да се направи. Аз не виждам смисъл даже да намаляват резервните тези искания, те банките са пълни с пари. И ако банките не дават толкова кредит, колкото ми се иска, не че те не искат, те трябва да правят пари. Банките правят пари, като дават кредит, инвестират някъде. А това, че търсенето все още не е на това равнище, на което трябва. Затова се надявам, което Крис показва инвестиционните кредити, да почне да действа, за да има търсене от клиенти, които да са достатъчно като основи, за да могат да получават пари. Фискалната политика остава единственото оръжие и ако се приеме, че тази година няма да има ексцесии с харченето на излишъка, той е завършен годината с приличен или малък дефицит или на нула. Значи дефицит е малко изкуствен в момента, защото половината от него са неизразходени европейски пари. Точно се по-малко от него. Ако не се правят ексцесии, такива ексцесии се правят преди 2008 година, между прочим, когато се харчеха ударно през декември, до година ще има възможност да се дадат, да се увеличат разходите съществено, без да има проблеми с Европейската комисия по отношение на дефицита. Това е така. Значи има възможност да се създаде по-голямо търсене и работни места и да се генерира ръст от страна на бюджета.
А как ще изглежда всичко това от гледна точка на времето? Негативните последици от Брекзит още не са започнали, не сме започнали да ги виждаме в цифрите. Първият канал, през който Брекзит можеше да удари икономиката, това беше канал на очакванията, но там нищо особено не се случи. Финансовите пазари бързо се успокоиха, нямаше някакъв спад в очакванията, дори в централноевропейските страни, в водещите европейски икономики, където се смята, че ефектът от Брекзит ще бъде много по-тежък, отколкото в българската икономика. Очакваме, че основните ефекти ще започнат да се виждат в България и да се усещат някъде през към края на тази година и през първата половина на следващата година. Тоест, ако правителството, както Любо каза, успее да си създаде фискално поле за увеличаване на разходите през следващата година, има всички предпоставки да смятаме, че това ще се случи. В случай, че то прецени, че ефекта от Брекзит е достатъчно голям и може да доведе до опасно забавяне на процеса на възстановяване на пазара на труда и на икономиката като цяло, то ще има възможности да се намеси. Сега точно как ще изглежда самата тези харчове, не мога да кажа. Въпрос е на приоритети, въпрос е на сметки, въпрос е да се подберат онези харчове, които ще имат най-бърз ефект върху икономиката. Разбира се, се търси бързина. Така че просто трябва да изчакаме, за да видим този ефект от Брекзит да достигне изцяло до българската икономика. Това не се е случило още. И чак тогава вече може да мислиме как ще изглежда един завой по отношение на проведената фискална политика към фискална политика, която по-силно подкрепя растежа. Това може да се случи смислен дебат по тази тема, но се прави някъде в края на годината или в началото на следващата година. Важното е, че ще има поле за увеличаване на разходите, поради това, че процесът на консолидация на фискалната позиция е много напреднал, което е голям успех, няма съмнение.
Има пари, които да се финансира това. Само да кажа нещо за Брекзита. Значи, положението не е хищно и ясно, защото са противоречиви сигналите. От една страна уж няма нищо. От друга страна, последните резултати от изследваните ИФО в Германия бяха много лоши. Има спад Германия на износа, обаче не навсякъде, смисъл не по всички позиции. Тоест, аз лично смятам, че в рамките на 2-3 месеца не може да има никакъв практически ефект. По очакване да има, но така реално да се види нещо, ще отнеме време. Плюс това ние въобще, честно казвам, не знаем какво точно ще правят англичаните. Тоест британците, да бъде политически правилен. Това може би ще стане ясно в началото на следващата година. Зависимо от това, какви ще бъдат позициите, вече ще се изясни. Ако примерно вземат много твърда позиция двете страни и се види, че се отива към пълно отделяне на условията на пълно отделяне с основната търговска организация, то тогава ефектът може да бъде много силен, защото ще посредат много финансовия сектор в житието. Това е ключов елемент на британската економика. Само да ви кажа, дефицита по текущата сметка на Великобритания е 5,7% от брутния вътрешен продукт, като в него има близо 5% от брутния вътрешен продукт нетен излишък от износа на услуги, които е почти изцяло финансови услуги. Ако имаме, че половината от тях се изнесат, а в момента много банки, много компании вече планират практически изнасяне на техните операции, къде в Дъблин, къде в Амстердам, и къде си, къде да мерят място, защото никъде няма такава инфраструктура. Британският дефицит ще стане 8-9% от брутния вътрешен продукт и това е нещо, което в момента може да се финансира. той ще има рязко свиване на икономиката, за всички последствия. Значи, това е, ние го спекулираме в момента. Не знаем къде точно ще бъде, но това, което ви показах, това е нашия best guess, т.е. най-доброто, което може да представим в момента. И правилно казах, криза тази година не очаквайте нищо. До година, тогава ще се види.
Моето модел
от Хоризонт бихте
ли направили прогноза за това как ще се развива кредитирането и в Европа и у нас? Върнах се към графиката, която показахте с ръста, той ще разчита основно на индивидуалното потребление.
Ами, вижте какво, то е нормално да се счита на индивидуалното потребление, защото то дълго време беше много потиснато в България. Поради високата безработица и ниските доходи. И главно, населението, не само в България, в цяла Европа е факт след финансовата криза, че населението, въпреки компаниите, казано на прост български, се стискат. Тоест, неща да хачат пари. Вече нямат пари. Вижте какво става с влогове, с депозитите. В Европа и в Щатите компаниите са наблъскани с кеш, който или го държат в банките, който тя го държи съсцетателно лихва в БНБ и да го лепари. Или пък си купуват обратно акция, там където могат да направят в Щатите, в Европа и така нататък. Тоест, в един момент и компаниите, и хората трябва да почнат да харчат. Това се забелязва малко в Европа. Съжаление, раздвижването на кредитирането в Европа е много бавно и е главно в Германия, в Испания, където е на по-добра икономическа позиция. Италия е трагична, защото Италия има абсолютни проблеми, което отделя въпрос италианските банки. Те от това страдат. В Източна Европа има съвсем леко раздвижване, но то още не е дошло. В момента това, което виждаме с увеличение на потреблението, увеличените доходи, подобрението на работния пазар и по-голямата увереност на населението за харчи. В един момент започне да взема кредит. И тогава ще има още по-голям ръст. Значи в момента потреблението е потиснато. И чайните интенции са потиснати. И не са там, където има така ничен кетчап, т.е. има за наваксване. Това, което казах преди в България, което се отличава от другите страни на Европа, че този процес не е свързан с влошаване на външната позиция на страната. Напротив, тя се подобрява, което е много добре. Навсякъде другаде има относително влошаване. Казвам относително влошаване, защото както Унгария, така и Чехия също не излиза по текущата сметка. Но в Румъния то е много ясно. В румънците имат най-високия ръст в региона, 4,3% второто тримесечие. Обаче той е резултат на 7-8% на частното потребление. И дефицита по текущата сметка се удвоил. В момента е 4% от вътрешния продукт. Значи не е страшно в момента, но продължава с тия темпо и се годинка, вече стане проблем. Тоест, у нас това не се не подава в момента. Тоест, ръстът е балансиран, няма какво да се страхуваме. Сега до година няма да е толкова добре. Даже поради три факта, които са чисто технически, нищо общо няма с икономическа политика. Първо, цените на нефта ще са по-високи. Значи колко ще са по-високи, не мога да кажа, но няма да бъдат колкото са в момента, което ще има ефект върху стойността на вноса. Няма да има такъв туристически сезон като тази година, защото турци са отворени, толкова руснаци и германци в тази година няма да дойдат. Той ще има спад там. И не очаквам още една рекордна година за пшеницата. Тоест всички тези неща ще доведат до определено намаление, но даже и с него пак се очаква излича по текущата. Тоест ръстът е балансиран, което е важно и ако продължава по този начин, кога се безпокоим.
Благодаря. Благодаря ви за въпросите до сега. Други въпроси? Май няма.
Вие слушахте запис от пресконференция на председателя на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Unicredit Bulbank Вонхан Парцумян, главният економист на Unicredit за Централна и Източна Европа Любомир Митов и главният економист на Unicredit Bulbank Кристофор Павлов на тема «Макроекономически тенденции в България и Централна и Източна Европа и ефектите за бизнеса», която се проведе на 20 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.